tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Synodálna cesta sa týka cirkvi na všetkých kontinentoch a o jednotlivých témach sa diskutuje z rôznych uhlov pohľadu. Je teda pochopiteľné, že sa objavujú aj pochybnosti. Vzniesli ich kardináli krátko pred začatím synody a my si aj o nich povieme v nasledujúcich minútach s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Pokračujeme aj dnes v téme brožúrky s názvom Niet cesty späť. V predchádzajúcej časti sme v závere vysvetlili najmä tri slovesá, ktoré nám dával do pozornosti aj svätý otec František, a to je stretnúť sa, počúvať a rozlišovať. Ale svätý otec František nás pozýva aj k tomu, aby sme do toho celého synodálneho procesu, aj do toho celého zmýšľania viac zapájali rozum.
Srdečne pozdravujem poslucháčov. Na synodálnom zasadaní ten spôsob práce, ktorý sa uskutočnil, nebol žiadny nový, pretože už sa takýmto spôsobom pripravovala synoda. V jednoduchosti je to o tom, že účastníci sú rozdelení do skupín, kde má každý veľmi otvorene povedať svoj názor k pripraveným a predstaveným témam. Potom nasleduje chvíľa ticha, čas vyhradený na uvažovanie, kontempláciu, meditáciu, kde má človek len vnútorne načúvať a spracovať to v sebe, tú tému. A potom v druhom kole každý povie, čo ho zaujalo na vyjadreniach ostatných členov skupiny. Potom je opäť priestor ticha na uvažovanie a na záver sa urobí také zhrnutie pred všetkými. Toto je veľmi dôležité, nenechať pracovať len emócie, ale do uvažovania zapojiť aj rozum. Zamyslieť sa nad vypočutým. Uvedomiť si, čo mi to hovorí. A potom pozvať do svojej úvahy aj Boha. Pokojne reagovať na to, čo sa vo mne zrodilo. A potom aj počúvať druhých. A potom to, čo druhí povedali, zas nechať v sebe akoby tak dozrieť, doznievať. Takáto kultúrna komunikácia, môžeme nazvať, naozaj kultúrna, medzi ľuďmi prináša uvážené a premyslené vyjadrenia ku konkrétnym témam. Vďaka takejto komunikácie sa celé spoločenstvo môže posúvať v poznaní ďalej. Myslím, že mnohí, ktorí sa aj stretávate v nejakých cirkevných spoločenstvách, tak používate túto metodiku, túto metodológiu. A je to veľmi dobrá metodológia na také obohatenie sa nielen o svoj názor, svoju predstavu, ale aj o názor a predstavu druhého. A tak sa posúvame ďalej v poznávaní pravdy, lebo ako sa hovorí, že nie sme nositeľmi pravdy. Pravda sa odkrýva v dialogu, hľadaní. Ak by sa takto riešili aj mnohé rodinné, medzi manželmi, spoločenské, politické problémy, svet by bol pravdepodobne vyzeral inak, alebo aj dnes by vyzeral inak.
Stretávame sa aj s takými názormi, že ako keby sme vyžadovali od Svätého Otca, aby dal konečné riešenia všetkých problémov, ktoré sú v cirkvi, ale v skutočnosti, aj keď Svätý Otec má určitú víziu, tie konečné riešenia nepozná.
Samozrejme, rímsky biskup nebýva vo vedľajšej izbe s Duchom Svätým. Rímsky biskup nepozná konečné riešenia. Duch vanie, kade chce. Všetky riešenia o všetkých problémov cirkvi nepozná. Ale môžeme naozaj povedať s istotou, že má rozhodne víziu o tom, akú tvár by cirkev mala mať dnes. Neraz rozpráva na túto tému. Pri opise cirkvi pritom nevychádza zo svojich osobných predstav, ale práve z obrazu, ktorý ponúkol druhý Vatikánsky koncil a jeho predchodcovia, a to bol svätý Ján Pavol II a Benedikt XVI. Často spomína cirkev ako tú, ktorá slúži všetkým, slúži posledným, ktorá prijíma, ktorá je bránou, je otvorená pre všetkých a je prístavom milosrdenstva. Vidí cirkev, ktorá nepožaduje vysvedčenia za dobré správanie, v ktorom je na prvom mieste Boh a s ním tí, ktorých on uprednostňuje. Chudobní, slabí, obete ohavnosti, vojny, emigranti, ľudia, ktorých svet za krásnymi slovami a presvedčivými sľubmi využíva. Je vážnym hriechom využívať najslabších a tento hriech nahlodáva bratskosť a ničí spoločnosť. Pápež František hovorí, že slúžiť a ohlasovať, ale taktiež prijímať, ctiť a milovať. Pretože láska je prvé prikázanie, je to motor, je to inšpirácia. Nie naše strategie, nie ľudské prepočítavanie, nie spôsoby sveta, nie uctievanie modiel, ktoré vraj ponúkajú život, hoci práve naopak, život žiadajú za výmenu. Milovať Boha celým svojim životom a milovať blížneho ako seba samého, toto je vlastne princíp, základ, z ktorého všetko vychádza a ku ktorému sa všetko vracia.
Keď vchádzam do tvojho chrámu a je v ňom ešte prítmie, cítim tvoju blízkosť, Otče, viem, že si teraz pri mne. Ponorím sa do ticha a vnímam jeho tóny, takmer ani nedýcham, kým nezaznejú zvony. Ty vidíš ma, keď snívam, vidíš ma, keď bdiem, vidíš ma, keď smutná bývam. Aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sen. Keď tóny piesne začnú znieť, tu orgán majestátny mi v tvojom mene hovorí, tak choď a všetko zvládni. Preto nebojím sa, i keď mám ísť dolinou nočnou, veď viem, že tvoja sila, Pane, vždy je všade so mnou.
Keďže sme na tej synodálnej ceste, tak môžeme povedať, čo je tu pre nás také pozvanie, aby sme nezostávali v tom našom maličkom miestečku, kde sa nachádzame v tom maličkom spoločenstve, ktoré je u nás vo farnosti, v našom meste, v našej dedine, ale aby sme sa na celé to dianie pozerali v kontexte celého toho globálneho zmýšľania a pozerali ďalej do budúcnosti, za horizont.
Páčil sa mi na túto tému záver zasadania, kde pápež František sa vyjadril, že dnes nevidíme úplne všetko ovocie tohto procesu, ale s predvídavosťou môžeme pozerať na horizont alebo za horizont, ktorý sa práve pred nami otvára. Hovorí, že Pán nás bude sprevádzať a pomáhať, aby sme boli viac synodálnou a misijnou cirkvou, ktorá si ctí Boha a slúži ženám a mužom našich čias, ide ku všetkým, aby im prinášala evanjeliovú radosť zmierenia. Prvé zasadanie vlastne skončilo a druhé zasadanie, synodálne, je naplánované na jeseň tohto roku.
No ale zniesli sa aj pochybnosti, konkrétne v júli 2023 zaslali kardináli Walter Brandmiller a Raymond Leoburke s podporou ďalších troch kardinálov pápežovi Františkovi takých 5 pochybností. Spomínajú sa dubia, ktoré sú formulované do takých stručných otázok, ktoré si v nasledujúcej časti vysvetlíme, ale možno by bolo dobre vysvetliť, o čo vlastne ide, čo sú to tie dubia a prečo to celé takto vzniklo.
Treba povedať, že títo kardináli naozaj majú vo svedomí a teda majú výhrady určite aj voči druhému Vatikánskemu koncilu. A sú zástancami takého tradicionalizmu v cirkvi. V týchto dúbiach, v týchto pochybnostiach, tesne pred zasadaním synody v júli 23 zaslali Františkovi tieto pochybnosti a žiadali objasnenie niektorých tém, ktoré súvisia práve s touto synodálnou cestou. Dikasterium pre náuku viery zverejnilo odpovede na tieto dúbia, ktoré majú široký rozsah a obsah. Môžeme sa pozrieť v krátkosti na ne, aby sme aspoň v časti poznali teda tie obavy týchto kardinálov, ktoré vystávajú zo začatej synodálnej cesty. Pápež František nepovažuje vždy za prezieravé odpovedať na otázky, ktoré sú mu adresované priamo, a ani sa nedá odpovedať vždy na všetky otázky. Ale práve vzhľadom na blízkosť synody, ktorá vtedy sa očakávala, tak v tomto prípade naozaj to považoval za vhodné a odpovedá týmto kardinálom na ich pochybnosti.
Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred nás. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. dnes. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Prvou pochybnosťou je to, že sformulovali tam takú výhradu, alebo sa skôr pýtajú a hovoria o tom, že či sa má to, čo nám Boh zjavil v dejinách, reinterpretovať, teda, že to má byť nejako nanovo vysvetľované pod vplyvom kultúrnych zmien našej doby a nového pohľadu na človeka, alebo Božie zjavenie je záväzné navždy, nemenné a musí ostať neporušené a takéto sa odovzdáva ďalším generáciám.
K tejto prvej pochybnosti pápež František hovorí: odpoveď závisí od významu, ktorý pripisujete slovu reinterpretovať. Ak to znamená, ak sa to chápe ako lepšie vykladať, výraz je platný. V tomto zmysle druhý Vatikánsky koncil uviedol, že je potrebné, aby prostredníctvom práce exegetov, a ja by som dodal, že aj teológov, dozrievalo rozhodnutie cirkvi. Ak je teda pravda, že Božie zjavenie je nemenné a vždy záväzné, cirkev musí byť pokorná a uznať, že nikdy nevyčerpá jeho nesmierne bohatstvo a potrebuje rás v jeho chápaní. V dôsledku toho rastie aj v chápaní toho, čo sama potvrdila vo svojom magisteriu. Kultúrne zmeny a nové výzvy dejín nemenia Božie zjavenie, ale môžu nás podnietiť, aby sme lepšie vyjadrili niektoré aspekty jeho prekypujúceho bohatstva.
Druhá pochybnosť, ktorú sformulovali kardináli, je v tom, či požehnanie zväzku osôb rovnakého pohlavia je v súlade s Božím zjavením a magistériom, teda učením cirkvi.
V druhej odpovedi na druhú pochybnosť, ktorú ste teraz vyjadrila, pápež František hovorí takto. Cirkev má veľmi jasnú koncepciu manželstva. Výlučný, stabilný a nerozlučiteľný zväzok medzi mužom a ženou, prirodzene otvorený pre plodenie detí. Iba tento zväzok možno nazvať manželstvom. Iné formy zväzku ho realizujú len čiastočným a analogickým spôsobom. To je Amoris Laetitia, 292. článok. Takže ich nemožno striktne nazvať manželstvom. Cirkev sa vyhýba akýmkoľvek obradom alebo sviatostiam, ktoré by mohli byť v rozpore s týmto presvedčením a naznačovať, že za manželstvo uznávame niečo, čo ním nie je. Predsa však vo vzťahu k ľuďom nesmieme stratiť pastoračnú lásku, ktorá musí prenikať všetky naše rozhodnutia a postoje. Obrana objektívnej pravdy nie je jediným prejavom tejto lásky, ktorú tvorí aj vľúdnosť, trpezlivosť, pochopenie, nežnosť a povzbudenie. Preto nemôžeme byť sudcami, ktorí len popierajú, odmietajú, vylúčujú. Preto pastoračná múdrosť musí správne rozlišovať, či existujú formy požehnania, o ktoré žiada jedna alebo viac osôb a ktoré nesprostredkúvajú nesprávnu koncepciu manželstva. Keď totiž niekto žiada o požehnanie, vyjadruje tým žiadosť o pomoc od Boha, prosbu o možnosť žiť lepšie, dôveru v Otca, ktorý nám môže pomôcť žiť lepšie. Na druhej strane, hoci existujú situácie, ktoré z objektívneho hľadiska nie sú morálne priateľné, tá istá pastoračná láska si vyžaduje, aby sme jednoducho nepovažovali za hriešnikov iné osoby, ktorých vina alebo zodpovednosť môže byť oslabená rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú subjektívnu pripísateľnosť. Takto hovorí napríklad Ján Pavol II.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa. E ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Tretia pochybnosť kardinálov sa týka samotnej synodality a smeruje k tomu, že či k podstate cirkvi synodalita patrí, to znamená, či je neodmysliteľné, že cirkev je synodálnou, teda takou, ktorá je v dejinách na ceste ústavičného hľadania, objavovania plnosti zjavenia a tak sa stále potom obnovuje. Autori pochybnosti pritom uznávajú, že najvyššiu a plnú autoritu cirkvi vykonáva tak pápež z titulu svojho úradu, ako aj kolegium biskupov spolu s rímskym pápežom.
Pápež František kardinálom hovorí: hoci uznávate, že najvyššiu a plnú autoritu cirkvi vykonáva pápež z titulu svojho úradu, ako aj kolegium biskupov spolu s hlavou cirkvi, rímskym pápežom, práve týmito otázkami prejavujete svoju potrebu participovať, slobodne vyjadriť svoj názor a spolupracovať, čím žiadate o istú formu synodality pri výkone mojej služby. Cirkev je tajomstvom misijného spoločenstva. Ale toto spoločenstvo nie je len citové alebo éterické, ale nevyhnutne predpokladá reálnu účasť. Nie len hierarchia, ale celý Boží ľud môže rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach vyjadriť svoj hlas a cítiť sa súčasťou cesty cirkvi. A v tomto zmysle môžeme povedať, že synodalita ako štýl a dynamizmus je podstatným rozmerom života cirkvi.
Štvrtá pochybnosť smeruje k udeľovaniu kňazského svetenia ženám a kardináli tam uvádzajú ako dôvod zmenenú teológiu cirkvi. Je to teda tak?
Tu naozaj treba spomenúť, že teológia sa dejinami nemení, ale len nám nanovo a plnšie ozrejmuje tie isté pravdy. Pod vplyvom nových prostriedkov bádania historického a dejného kontextu nás vedie do hĺbky nevyčerpateľného poznania tajomstva Boha. My v kultúre poznávame akoby nanovo to Božie slovo. V novom kultúrnom kontexte. A pápež František na túto štvrtú pochybnosť hovorí toto kardinálom. Keď svätý Ján Pavol II učil, že treba definitívne potvrdiť, že nie je možné udeliť kňazské svetenie ženám, v žiadnom prípade tým neznevažoval ženy a nepriznával najvyššiu moc mužom. Svätý Ján Pavol II potvrdil aj iné veci. Napríklad, že keď hovoríme o kňazskej moci, pohybujeme sa v oblasti funkcie, nie dôstojnosti a svetosti. Tieto slová sme si dostatočne neosvojili. Ján Pavol II tiež jasne potvrdil, že hoci Eucharistii predsedá iba kňaz, úlohy nedávajú vzniknúť nadradenosti jedných nad druhými. Potvrdil Ján Pavol II tiež, že ak je kňazská funkcia hierarchická, nemožno ju chápať ako formu nadvlády, ale je úplne usporiadaná pre svetosť Kristových údov. Ak sa teda toto nepochopí a nevyvodia sa praktické dôsledky týchto rozdielov, bude ťažké prijať, že kňazstvo je vyhradené len pre mužov a nebudeme schopní uznať práva žien alebo ich potrebu rôznym spôsobom sa podieľať na vedení cirkvi. Na druhej strane, aby sme boli dôslední, uznávame, že jasná a autoritatívna doktrína o presnej povahe definovaného vyhlásenia ešte nebola vyčerpávajúco vypracovaná.
Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán, spievam žalmy chvál, môj Pán, lebo predivné a sveté meno máš. Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán,
Sveté meno máš.
Tú pochybnosť kardináli sformulovali tak, že spomínajú výrok, že človek má právo na odpustenie a to, že Svätý Otec trvá na povinnosti rozhrešiť každého a vždy, ako by pokánie nebolo nutnou podmienkou sviatostného rozhrešenia. Kardináli sa teda pýtajú, či stále platí učenie Tridentského koncilu, podľa ktorého je pre platnosť sviatostnej spovede nutná ľútosť kajúcnika, ktorá spočíva v odpore k spáchanému hriechu s úmyslom už nehrešiť. Takže kňaz musí odložiť rozhrešenie, keď je jasné, že táto podmienka nie je splnená.
Pápež František na túto piatú pochybnosť hovorí: pokánie je nevyhnutné pre platnosť sviatostného rozhrešenia a predpokladá úmyselne hrešiť. Tu však nejde o matematiku. A hovorí, musím znovu pripomenúť, že spovednica nie je colnica. Nie sme pánmi, ale pokornými správcami sviatosti, ktoré živia veriacich, pretože tieto pánové dary sú viac ako relikvie, ktoré treba strážiť. Sú pomocou Ducha Svätého pre život ľudí. Existuje mnoho spôsobov, ako vyjadriť pokánie. U ľudí s veľmi zraneným sebavedomím je často priznanie viny krutým mučením, ale samotný akt pristúpenia k spovedi je symbolickým vyjadrením pokánia a hľadania Božej pomoci. Ďalej pokračuje pápež František: chcem tiež pripomenúť, že niekedy je nám zaťažko dať v pastorácii priestor bezpodmienečnej láske Boha. Ale treba sa to naučiť. V nadväznosti na Jána Pavla II. Tvrdím, že od veriacich by sme nemali vyžadovať príliš presné a určité úmysly nápravy, ktoré sa nakoniec skončia ako abstraktné alebo dokonca narcistické, ale ani predvídateľnosť nového pádu neoslabuje autentickosť úmyslu. Napokon musí byť jasné, že všetky podmienky, ktoré sa zvyčajne kladú na spoveď, sa vo všeobecnosti nedajú uplatniť, napríklad keď je osoba v situácii agónie alebo s veľmi obmedzenými duševnými a psychickými schopnosťami.
Pokiaľ vnímame tieto pochybnosti, ktoré boli vznesené, tak musíme si ale uvedomiť, že do synodality a do tej synody cirkvi bolo zapojené celé spoločenstvo na celom svete a možno asi by to ani nebolo správne, pokiaľ by sa žiadna pochybnosť neobjavila, že jednoducho v takom spoločenstve je lepšie vysvetliť nedorozumenia a možno aj tie pochybnosti nás majú niekam posunúť ďalej, rozmýšľať, uvažovať.
Myslím si, že naozaj tie pochybnosti týchto kardinálov, tieto dúbia, a nemusíme chápať ako nesúhlas a nejakým spôsobom sa vyslovene vyhraňovať voči ním. Ale môže to byť ako príležitosť sa nad vecami lepšie zamyslieť, študovať ich, jasnejšie pomenovať a vysvetliť, aby sa postupne pochybnosti rozplynuli a aby sa v novom pohľade pravda lepšie prijímala. Aj toto je synodálna cesta. A vidíme, ako pápež otázkam trpezlivo načúva. A nech sú akýkoľvek. Potom sa na ne odpovedá. A každého vedie cestou, aby hľadal a porozumel.
V dielni kreslí plány života, stačí sen na všetko, sa zamotá. Ceruskou mu do nich kreslí Boh, chce len ženu, teraz chráni dvoch. Kamen, to je ťažký kaliber, tuší, že láska nemá na výber. Zdolá sedem morí aj zákon, lebo srdce je viac ako on. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z hodených polien spod nôh postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z hodených polien spod nôh postaví dom, v ktorom býva Boh. Držia sa za ruky on a žena, túžia vidieť jas Betlehema. Aj keď každá zbrán je zavretá, svieti im na slame svetlo sveta. Aniel ten ochranca od veky, čo vo sne nehlási len úteky. Vždy medzi riadkami šepce v ňom, že aj Jozef je strážny aniel. Jozef, muž do dažďa, silné paže a plášne postačia. Aj z hodených polien spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a plášne postačia. Aj zvodený polie spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a plášnu postačia. Aj zvodený polie spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a plášnu postačia. Aj z vodených polien spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh.
Ak by sme to mali tak trošku tak zhrnúť a možno aj uzavrieť túto tému, ktorú sme rozoberali, tak je, alebo mal by byť jasný výsledok synodálnej cesty?
Slovo na záver. Pápež František naozaj na záver, keď hovorí o synodálnej ceste, že aký by mal byť výsledok, tak odpovedá, že ja neviem. Musíme načúvať sebe, dobe, duchu. My sme na ceste a to je zmysel. Kráčať, hľadať tie cesty. Samozrejme vieme, že sa chceme zbaviť povrchnosti, formálnosti, klerikalizmu, byrokracie, otvárať sa pre dialog a rešpekt. Český teológ Tomáš Halík v úvodnom príhovore biskupom práve toho kontinentálneho zhromaždenia európskych biskupských konferencií poznamenal: nová evangelizácia a synodálna premena cirkvi i sveta je proces, v ktorom sa musíme učiť uctievať Boha novým spôsobom a hlbšie. To znamená v duchu a pravde. Nesmieme sa báť toho, že niektoré podoby cirkvi zomierajú. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Nesmieme hľadať živého medzi mŕtvými. V každom období dejín cirkvi musíme prejaviť umenie duchovného rozlišovania, rozlišiť na strome cirkvi ratolesti, ktoré sú živé a ktoré sú suché a mŕtve. Myslím, že aj dnes je dôležitou súčasťou kresťanskej existencie dobrodružstvo hľadania živého Krista, ktorý k nám prichádza v mnohých prekvapujúcich, niekedy anonymných podobách. Prechádza zatvorenými dverami strachu. Minieme sa s ním, keď sa uzamkneme do strachu. Prichádza k nám ako hlas, ktorý oslovuje naše srdce. Minieme sa s ním, ak sa necháme ohlušiť hlukom ideológií a komerčných reklam. Ukazuje sa nám v radostiach nášho sveta. Ukazuje sa nám v ranách nášho sveta. Ak budeme tieto rany ignorovať, nemáme právo povedať sa apoštolom Tomášom: Môj Pán a môj Boh. Ukazuje sa nám ako neznámy cudzinec na ceste do Emaus. A my sa minieme s ním, keď nebudeme ochotní s tými druhými lámať svoj chlieb. Všetko ešte nebolo objavené, všetko nebolo pomenované a nemáme všetko v rukách. Istota nejestvuje. Ak by v cirkvi jestvovala istota, už by to nebola putujúca cirkev. Bola by to ideológia na zemi, alebo už oslávený život v nebi. Nie je to prvá reforma, ani posledná reforma v cirkvi. Ak je v našom kresťanskom živote niečo nezrozumiteľné, neostávajme bez hľadania a odpovedí tých, ktorí s nami nastúpili na spoločnú cestu, zdieľajú s nami život, načúvajú nám a sú presvedčení, že Božia cirkev je len tá, ktorá kráča a dýcha. Nádych a výdych. Ako potreba žiť a zomierať. Otvárať sa pre nové a staré nechať odumrieť.
Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu ciest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Tam, kto si máva schodníka, šatku núka Veronika. Keď páľava tlačí k zemi, kríž vláči Šimon z Cyrény. Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácnych perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach.
Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Raz býva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno, no vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Naláme rád čerstvý chlieb, v odchodoch je návrat späť.
Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále.
ste, čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Všetci sme stále na ceste, čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste, čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Na synodu a tiež pochybnosti Dubia, ktoré vzniesli kardináli, sme sa zamerali s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr sme sa pýtali, ako druhý Vatikánsky koncil predstavuje cirkev. Predstavuje ju ako jednu, svetú, všeobecnú, apoštolskú. Potom ste mali napísať, aký dokument podpísali biskupy na konci druhého Vatikánskeho koncilu. Bol to pakt z katakomb. Ďalšia otázka bola, ktorí traja pápeži výrazne zmenili cirkev. Išlo o pápežov Silvestra II., Leva IX. A Gregora VII. Potom sme čakali vaše odpovede na otázku, koľko kardinálov reagovalo na pápežovú výzvu a poslalo návrhy na rokovanie druhého Vatikánskeho koncilu. Zo 75 len 26 kardinálov. Tiež sme sa pýtali, ktorý pápež je autorom apoštolskej exhortácie Radosť Evanjelia. Je to svätý otec František. Potom ste mali napísať meno aspoň jedného z troch biskupov, ktorí sa v 12-člennej delegácii z Československa zúčastnili druhého Vatikánskeho koncilu. Boli to biskupy Eduard Néčej, Ambróz Lazík a František Tomášek. A napokon ste mali napísať, ktoré tri kľúče ponúkol pápež František pri otvorení synody. Išlo o slovesá stretnúť sa, počúvať, rozlišovať. Brožúrku Niet cesty späť z edície Viera Dovrecka získavajú pani Emília, pani Alena a pán Dominik. Srdečne blahoželáme. Za vašu priazeň vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám, tvojou láskou zomení. Chcem ťa chváliť, môj pán, chcem ti vydať práve dnes každú časť života. Viem, že príjmeš každý dar zlomeného srdca. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť nesmiem. Si môj láskavý pán, ja len myslúci tieň. Ježiš, viac nemám som, piesem dosnievať tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len ti vyplač, len bolest, čo mám. Svoju hodku srdca ti dám, môj láskavý pán. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám. Život svoj si za môj dám, bol to víťazný pán. Vzal si ťarchu z mojich pliec, bol to posledný boj. Otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť nesmiem.
s tebou cítiš práve a nádej vtedy býva vzdialená. Máš málo síl, čo s tým, keď nevidieť už hviezdy, nevidíš, no vôbec nie si sám, aj keď sa už brieždi a slnko znovu svieti, má ťa stále rád. Nie si sám, pred tmou sa môžeš brániť. Nie si sám, ak chceš, on vie ťa nájsť. Nie si sám, aj stále smelé plány. Nie si sám, nie si sám, Boh dáva krídla. Je to v tvojom srdci. Raz hnev ťa trápi, rátaš s tým, niekedy aj smola tu máš tiež. Ak viera práve neživá, nedáva si čo s tým. Keď nevidieť už hviezdy, nevidíš, no vôbec nie si sám, aj keď sa už brieždi a slnko znovu svieti, má ťa stále rád. Nie si sám, pred tmou sa môžeš brániť. Nie si sám, ak chceš, on vie ťa nájsť. Nie si sám, smelé plány. Nie si sám, nie si sám, Boh dáva krídla nám. Je to v tvojom srdci.